on lähestyttävä tunne hoppis vuoras paikas. Ja vuoras puhti näin tuttav paik. Juus menet keelelle, juus menet keelelle, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Ja tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on režissör, lavastaja, dramaturg, kultuuriajakirjanik Gerda Kordemets.
Jaa, ja tegelikult ma töötan nüüd raamatukogu direktorina.
Ja raamatukogu tädi oled sa ka, aga tegelikult ma ikkagi pean ära mainima, et me oleme koolikaaslased Eduard Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi päevilt, nii et selles mõttes me võime nagu sinatada, eks ole.
Jaa.
Nii, ja nüüd selle sinu kõige uuema lavastuse ja dramaturgi töökohta ma pean ütlema, et hull inimene, täiesti hull inimene sukelduda Eesti vaieldamatusse filmiklassikasse, mida teavad kõik peast, võib-olla paar-kolm sellist teismelist võib-olla tea, võtta see ette, teha sellest hoopis oma nägu asi. Täitsa hull naisterahvas.
Eks ma seda mõtet olen ikka mõelnud siin selle tegemise käigus. Vabandust. Eks ma seda mõtet olen selle tegemise käigus mõelnud siin ikka mitte ükskord, et olen hull. Ja tegelikult algas see hull olemine natukene sellest pihta, et mingi aastat tagasi Apollo Film Productionsil tuli selline mõte, et võiks teha remake filmist Mehed ei nuta.
Ma see on veel hullem.
Ja täpselt, sellega oligi nii, et pärast seda, kui ma olin sellega kohe lahkesti nõusse jäänud, et miks mitte, siis kui ma järele mõtlesin, siis ma sain aru, et see on täiesti ilm võimatu, sellepärast, et vaata, isegi juhul, kui seda filmi teeks, ma ei tea, keegi maailma parim režissöör ja teeks parema filmi, siis see, mida inimesed selles filmis armastavad, ei ole ju mitte see, kuidas see tehtud on. Nad armastavad seda legendi, nad armastavad seda nii-öelda seda sõnavara, mis nad on sealt saanud, nad armastavad neid näitle ja töid, et selles mõttes seda uuesti teha, uuesti remake on mõtet teha lugudest, millel on väga hea stsenaarium ja siis lihtsalt, nii nagu me mängitakse kirse aeda, eks ju, näiteks ajast aega, jälle uus nägemus, et aga see ei ole see variant. Ja siis ma olin päris rõõmus, kui see asi kuidagi ise nagu ära vaibus, ilma, et ma oleks pidanud ütlema, et kuulge, ärme tee ja ma ikka ei tee. Aga eks ta jäi mind nagu kummitama ja on ju see Sulev Nõmmiku armastamine mul olnud aastaid, eks ju, et see hakkas sellest pihta, et kunagi tegi tänapäeva mulle ettepaneku, et ma kirjutaks tästi elulo raamatu, mis oli minu jaoks selles mõttes jumala hämmastav asi, et mina isiklikult sulle nõmmikult ei tundnud. Ja siis ma sain aru mingil hetkel, et ei, aga see võibolla ongi hea, et mina isiklikult ei tundnud. See andis mulle nagu teatava sellise objektiivse kõrvalpilgu, aga ikkagi selle raamatu, kaks aastat ma seda raamatut tegin, ja selle raamatu tegemise käigus mul lihtsalt, ma kiindusin Sulev Nõmmikusse sellisesse inimesse, kelle ma siis sealt intervjuudest ja niimoodi nagu enda jaoks kokku mõtlesin.
Kokku saame, siis teretame oli selle pealkiri.
Just, ja siis jäi mind see ikka veel painama, siis ma tegin näidendi, mille pealkiri oli Vanamesti suvi, mis rääkis omakorda väga pöörase äraspidise loo, kus Sulev Nõmmiku nimelist tegelast ei olnud, seal oli Eimar Vaarik, aga selles Eimar Vaariku loos olid ära tuntavad elementid Sulev Nõmmikust ja üldse filharmoonia estraadi truppidest ja nii edasi. Ja siis sealt me tundsime ära ka see, võis ära tunda ka selle, et ta kirjutab just nagu filmi Mehed ei nuta stsenaariumit. Ta kirjutas seda siis oma kaaslaste suust maha nagu tagurpidi. Ja ikka ta on mind nagu kiusanud ja nüüd kui see juubel tuli, ta sai siis jaanuaris oleks saanud 90-aastaseks Sulev Nõmmik, siis Arne Valmis tuli selle jutuga, kes oli ju Sulev Nõmmiku viimane produtsent ja et ikkagi võiks kuidagi tähistada. Ja siis ma ütlesin, et see oli kusagil eelmisel suvel, ma ütlesin, et selle peale peab mõtlema, et kui idee tuleb, et siis teeme, aga kui ideed ei tule, et siis noh, nii sama lihtsalt ei hakka tegema, eks ju. Ja siis tuli selline idee, noh, pöörane ta oli ja ma sain sellest aru ka, et ta on, et ma kõnnin väga sellisele hapral jääl, ehk siis, et seal inimese, meil kõigil on oma mehed ei nuta ja oma nõmmik ja et see ei pruugi nagu klappida väga paljude, et see risk tuli nagu võtta. Ja niimoodi me siis teile läksime, et ega meil on olnud palju karisid selle asjaga, et minu meelest on meie käest, ma ei tea, kas on Sulev või keegi teine meie käest pidevalt küsinud, et kas te ikka väga tahate seda lugu teha ja kui väga te tegelikult seda lugu teha tahate ja siis lõpuks mingil hetkel veel viimane katsumus oli see, et peaproovi perioodil ma jäin tohutult haigeks, mitte koronasse, kuigi mul olid kõik enam-vähem samad sümptomid, tohutu väsimus ja palavik, nädal otsa kõrge palavik. Ja meil toimusid peaproovid niimoodi, et näitlejad ise tegid, mina kodust voodist juhendasin, kui selgem hetk oli. Nii et selles mõttes... Nii ta tuli, jah.
No sul on ju kodus ka üks kultuurikriitik ja teatri lembene inimene Jaanus, mis tema asja kohta ütles, ah, mis õhku kiitis heaks, luges üle, tegi parandusi.
Tema on selles mõttes hästi toetav nende minu tegemistes.
On selle hästi kasvatatud.
Jah, et selles mõttes paraku ta on harva kriitiline, et ta võiks olla nagu kriitilisem vahete vahel, ma tahaks nagu, aga samas ta on no, selles mõttes hästi toetav küll ja nüüd ta oli üks esimesi, kes käis siis vaatamas, kui meil mõned inimesed saalis vaatasid. Ja siis ma ikka alati natukene nagu kahtlustan, et kas ta julge öelda või et miks ta nii hästi ütleb. Et tema ütles küll, et põhiliselt ma tahtsin aga seda kuulda, et kas lugu tuleb kätte. Kas on võimalik panna need otsad kokku, sest noh, minu peas on need, käivad need niimoodi veidralt kokku, eks ju, et seda ei pruugi nagu välja lugeda. Nii et jah, selles mõttes ma sain talt tuge küll.
No sa oled neid näitemänge kirjutanud ju üks jagu. Kas see tuleb sellest, et keegi dramaturgidest ei ole suutnud formuleerida sinule olulisi sõnumeid nii hästi, nagu sa ise seda teeksid?
Äkki see on, ma olen mõelnud, et äkki see on hoopis sellest, et ma võibolla lavastajana ei ole nii hea analüüsija. Et ma oma loos, ma kirjutades teen selle analüüsi faasi nagu ära ise enda jaoks, et ma oma loos tean väga selgelt, mida ma öelda tahan. Võõra näidendi või noh, teise inimese kirjutatud näidendi puhul see ei pruugi nii selge olla. Ma olen ju teinud ka, noh, ma ütleme, Iris Möödoki Mustast printsist näiteks lavastanud Rakvere teatris, siis see oli selline raamat, mis lihtsalt on olnud minu jaoks kohutavalt oluline raamat aastakümneid. Noh, sama asi, eks ju, et ma olen nagu väga selgeks mõelnud juba varasemalt, millest see räägib. Aga ütleme... Noh, ma olen teinud ühe Jaan tätte teksti, siis oli Jaan mul ikkagi nagu abiks, et me suhtlesime palju ja nii edasi. Et võibolla see ei ole isegi see, et ma ei oska seda, aga ma ei ole selles nii kindel. Ma kahtlen väga palju, aga oma loo puhul mul on natuke lihtsam minna näitlejale öelda, et me tahame selle asjaga öelda seda ja seda ja seda, sest ma tean, millest ma kunagi alustasin.
No kus see kõhkleja sinusse saanud on? Ma kuskilt lugesin, et 6-aastaselt sa olid väga kindel, et sa tahad saada näitlejaks.
Kus sa sugust asja lugesid?
No, oli selline lugu kuskil, et sa olid rääkinud väga veenvalt, et sa tahad saada näitlejaks. Nii veenvalt, et kõik teised olid hakkanud ka uskuma.
Eeldeke, ma valetasin. Sest mingisugune teadmine sellest näitleja, sellest saamisest oli mul 6. klassis. Kui ma läksin, siis ma rääksin tõesti väga veenvalt ühele emasebrannale.
Okay.
Mille peale mu ema oli tõesti jahnunud, sest tema on sest midagi kuulnud, eks ju, aga ema läks sõbranna Leenaga kohvikusse ja mind võeti ka kaasa ja seal kohviku laua taga ma siis sellele Leenale hästi...
Aga võibolla see oligi see sama.
Jaa, see oli 6. klass, mitte 6-aastaselt.
No aga seal olulist vahet ka ei ole, ikkagi õnnelik lapsepõlv, ütleme nii.
Jaa, ei, selles mõttes muidugi ja siis ma läksin teatriklassi ja siis ma tulin sinna pedasi, aga näed, lavakasse ma ei julgenud minna. Et ikkagi mul on see... Teatav ebakindlus või see on, on mind ikka saatnud kogu aeg. Ega ma väga ei ole see ka, kes läheks näiteks, ütleme, kuskile teatrisse ja pakuks, et ma võtke mind või ma teeks teile midagi.
Et ma et pigem olen... sa lähed, kuulge, ma tahaks teil lavastada midagi.
Ei, ma ei ole seda ka teinud. Ma ootan ikka, kui kutsutakse. Uh-huh. Et ma ise ennast nagu pakkuma hästi ei...
Sa seda kunagi nagu nüüd tagantjärgi nagu kahetsenud ei ole, et no proovid, proovid oleks ikka ju võinud, noh kui targad, targad korüfeed ütlevad, et ei kõlba, noh okei, las ta siis olla.
Muidugi olen kahetsenud sellepärast, et mida, mida aasta edasi ikkagi, mida rohkem ütleme, tuleb sellist elutarkusega omandatud mõistust pähe, seda rohkem sa saad ju aru, et õppida oleks tulnud palju ja kõike ja see... Ja
teisi, hoopis teisi asju.
Jah, aga ei, et kui teatrit tehas oleks olnud ikkagi oluliselt abiks, kui oleks õppinud ka seda natukene põhjalikumalt. Aga tolle ajal oli see, et oleks olnud vastuvõt lavastajaks. Ma tõenäoliselt võib-olla oleks suutnud ületada endas selle.
Siis ei olnud?
Siis ei olnud. Siis oli puhas näitleja kursus. Ma tean, mul klassikaaslased läksid, eks ju. Üks vist sai sisse ka Angelina Semjonova ja siis mina kartsin seda, et ma ei pea viisi. Ja ma pean ja et ma, see oli kuidagi nii ilmselge või et üld teada, et seda eeldatakse, et näitleja ikkagi laulab. Ja ma pean viisi küll, aga mitte närviga. Et noh, siis kui ma pean eksamikomissionile esitama laulu, siis päris kindlasti ma ei vea välja. Ja ma kartsin lihtsalt seda ja ma kartsin oma närvi. Ma kartsin seda, et ma lähen, närv paneb mind väga lukku ja see on muide siia maani selline asi, et kui ma tajun nagu mingisugust usaldamatust või mingisuguseid selliseid võnkeid, siis see võib mind nii lukku panna näiteks, et ma ei suuda proovi ka teha või et ma ei julge näitlejale, kui...
Et keegi istub nurgas, et noh, näis, mis ta näis, nüüd teeks.
Või siis seda on õnneks väga vähe juhtunud, sest mul on näitlejatega, nagu selles mõttes kuidagi ma olen, on õnnestunud neid niimoodi valida ja kokku saada, et, nad, et meil on tekkinud nagu selline hea keemia oma vahel. Aga paar korda on olnud, kus seda nagu ei ole ja siis ma ausalt öeldes muutun täiesti töövõimetuks. Ma ei tegele lihtsalt. Ma ei julge nagu õiged asju öelda ja et selles mõttes, see on tegelikult see näitleja valik, tulles tagasi nüüd ka selle truppi juurde, see on minu jaoks tohutult oluline, et see läheks õigesti.
No peda aega sa meenutad hea sõnaga?
No ikka jaa. Eldekene. Noh, selles mõttes, et seal oli ju hulk härrasid ja prooasid, kellelt ma ikkagi sain nagu oma hariduse ja harituse. Et selles mõttes seda...
Isiksused.
Ja isiksused ja seda kooli. Mulle tegelikult siia maani ei meeldi, kui keegi kuidagi natukene nagu halvustavalt või irooniliselt sellest pedasse, ütleb peda või... Et tegelikult ikkagi tervikuna ma arvan, me saime... suhteliselt hea hariduse just, mis puudutab seda erialalist poolt ja sellist üldist kultuurilist maailmavaadet.
Et, no keegi tark on öelnud, et iga kool on väärt just täpselt nii palju, kui sa oskad sealt võtta.
Jah, aga ma arvan, et meie erialal oli see, et kuna me kõik nii ilmsasti tahtsime seda õppida ja olime nii kirglikud selles suhtes ja elasime ju seal, veetsime öid, seal toimus üks pidev proovi tegemine, see oli nagu 4 aastat proovi protsessi, kus koju eriti ei mindud ja kõik see elu, mis me jagasime, kui ma tagantjärele mõtlen, noh, alles hiljaaegu eelmisel aastal oli põhjust meenutada, et me olime selline 4 sõbrannat, Piret Viisima, mina, Anu Pressjärv ja Marina Sillaste ja kuna Anu on juba ammu taevastel radadel Marina Sillaste ja Haapsalust seda see teatrit vedanud kaua aastat, läks eelmisel aastal või eelmisel või üle-eelmisel suvel taevastele radadele, et siis me tuli jälle nagu meenutada seda ja nüüd Piretiga meenutasime just seoses ka Sulevi sünnipäevaga ja meenutasime seda, kuidas me õppisime Vello Viisima köögis 4 ja Vello Viisima tegi meile siia maani on minu menüüs muide Vello Viisima kodujuustusalad, kus oli siis kodujuust hapu, koor, redis minu mõelest porru, kõige ma mõtlen, kus ta tolleel porru sai, aga äkki nad kasvatasid, neil oli suvil ja till ja natuke soola ja see on siia maani mul õudselt maitseb. ja siis Vello käis vahepeal ukse vahelt nalja viskamas meile ja et selles mõttes see oli jälle üks selline täiesti...
No Viisima sa oled ju kirjutanud sinna näitemängu ka sisse.
No ikka, ma tahtsin ja. Jah, nii Viisima kui Nõmmiku ikkagi ära nimetada selles kontekstis, et nad oleksid... Ja noh, Kaljo Jõekalda muidugi minu endine kolleeg ja Kristjani isa ja Norma Jõekalda abikaasa, et noh, see kuidagi... Kuna Kaljo ka lahkus meist eelmisel aastal, siis ma püüdsin... nagu sellesse loosse panna nagu nii palju seda armastust nende inimeste vastu ja seda igatsust ka, võt mina olen siuke, kes see on väga vilets kalmistul käia, et mina kohe ei saa aru selle tegevuse kasutegurist ja sellest rehitsemisest ja ma saan aru, et see mõnele inimesele annab ilmselt seda, et...
Siit lööb välja sinu koost Urmas Otiga.
Jah, võib küll olla.
Sinu ka, et tema ei salli, kui keegi reha seljast tuleb tema aua peale kaapima.
Absoluutselt ja ma saan aru, et seda on vaja mõnikord nendele inimestele, kes on jäänud siia, et seda tunneb seal nagu seda sidet. Aga nii palju kui mina olen seal kalmistutel käinud, siis ma ei tunne, et need inimesed oleksid seal. Nad on igal pool mujal, nad on minuga kaasas, aga seal, konkreetselt selle platsi peal, ma seda ei tunne. Et see on alati selline väga formaalne, ma lähen sinna kohale ja siis ma teen seal mingit seda...
Eks ilus luuletus on ju ka, algab umbes nii, et ärge seiske mu haual või jänudke siin mind tegelikult ei ole seal.
Ja just. Ja no, alati see mu esimesest näidendist Pruutide kool, kui ma kirjutsin sisse oma mõlemad vanaemad, siis see oli ka natukene nagu selle mõttega, et nad on nii, et need armsed inimesed on mul näidendites, aga mitte surnu ajal.
No pedas minnaks ikkagi suure sooviga saada kultuuritöötajaks, hakata juhatama kusagil rahvamajasid. Sa olid nii tark, et sa hiilisid varakult televisiooni ära või kuidas see käis?
Tead, see kõik käis väga kaudu rodu kummalisi, nagu minu elu üldiselt on, et mina ei ole kunagi suutnud minna seda sirget peateed, et ma käin alati nendel kõrvalradadel niimoodi ära. Ja siis ma pidin äärepealt minema ju Põlvasse kultuurimaja juhatajaks. Tol ajal ehitati Põlvasse seda tohutud...
Absoluutselt.
Kolossi, hakati just ehitama ja otsiti kultuurimaja juhatajat, ma olin seal malevas ja ma peaaegu, mulle pakuti 3-toalist korterit ja kõik oleks olnud nagu viimase peal, aga ma lihtsalt lõin vedelaks, sellepärast, et ma mõtlesin, jälle lõin vedelaks, ja, et ma mõtlesin, mul ei ole seal ju mitte kedagi. Et selles mõttes ma olen seal Põlvas siis üksi päini, no mul oli küll tolla ajal abikaasa, eks ju, aga juumu siis sisetunne ütles, et see ei kesta. Ja ei kestnud ka, et ühesõnaga tolla ajal tundus, autosid ju ei olnud, Põlva tundus Tallinnast nii metsikult kaugel. Ja ma ei läinud sinna ja siis tuli minu armas sõbranna Anu Presserv, kelle meelest ma olin üks nannipunn ja saamatu inimene, sest ma ei saanud mitte kuidagi ennast kuskile ankrusse ja tõi mulle sellise, tele välja lõiganud tele lehest sellise väikse kuulutuse, kus tele maja kutsuti inimesi assistentide kursustele ja ütles, et mine siis vähemalt sinnagi. Ja ma läksin sinna ja siis, kui need kursused, meile räägiti seal terved need kursused kogu aeg, kuidas sinna tööle ei saa, kui raske on televisiooni, teete need kursused läbi, aga egades ja tööle ei saa. Ja siis tegi, aga vahepeal, ja inimesed muud kui selle jutu hirvutamise peale kadusid ära, aga mina käisin edasi ja veel mõned. Ja kui need kursused lõppesid, siis võtse sama Norma Jõekalda, üks minu televisiooni emmedest, teine on siis Anne Tuuling, Norma Jõekalda kutsus mind enda juurde ja ütles, et ta pakuks mulle tööd. Ja ma pidin muidugi minestusse langema suurest õndsusest, sest see oli selline kompliment, see oli tõesti kompliment. Ja nii ma läksin telesse, jah.
Kui me siia koha peale teeksime muusikapausi, mis see võiks olla, mida siia kõlbaks kuulata? Sa võid alati ka ise laulda, me saame siis teada, kuidas su viisipidamisega lood on, et kas oli õige otsus selle taha pugeda ja mitte kontsi minna.
Ma võibolla selle võimaluse jätan kasutamata praegu, et ma arvan, et me võiksime mängida midagi toredat nendest 60-ndatest. Noh, ärme päris näidendist võtta, aga Heli Läätse esituses kaunid baleriinid on kahtlemata üks lugu, mis peaks kõikidele inimestel tuju heaks tegema.
Kaunid baleriinid, muinas juttu haiged on nad soojas suveöös. Kaunid baleriinid, kõlavad sinised valged luiged vaiksel järve veel. Kaunid baleriinid, hiigel laval hõljumas, kui moonid tuleb oos. Kaunid baleriinid, kõik nad ühte moodi, kui neid vaadata vaid koos. Siiski neist, ükski meenuta seal hiljem teist. Vaevalt valgus laval kustunud, mured rõõmud eri palgelised rütmis keerutab ja keeb. Kaunid baleriinid, rikkaks nende tantsme tühjad õhku tunnid teeb. Kaunid baleriinid, kaunid baleriinid, kaunid baleriinid, siiski neist, ükski neist, sarnane, igal neist on oma saatus, oma sihti ja tee. Igal neist on oma saatus, oma sihti ja tee. Kaunid baleriinid, kõik nad ühte moodi, kui neid vaadata vaid koos. Kaunid baleriinid, hiigel laval hõljumas, kui moonid tuleb koos. Kaunid baleriinid, muinas juttu haiged on nad soojas suves. Kaunid baleriinid, graatsilised valged luiged vaiksel järve vees.
Nii, tänase Kadriraadio kohvilaua stuudio külaline on Gerda Kordemets. Me jõudsime televisiooni ja sellega seoses ma tahan sulle meenutada ühte äärmiselt piinliku lugu. See on seotud Saarema rahvateatri näidendiga Neptuni pärijad, mille režissöör sa olid.
Jaa,
ja mille oli, salvestuse juures ma ka juhtumisi käisin. Ja sa mäletad, mis hirmus lugu sellega oli?
Võitavad ei mäleta.
See oli see, et tiitritest oli ära unustatud Arvet Haugi nimi ja seal oli ainult Albert Uustund.
Seda ma muidugi ei mäleta.
Vaat aga, nii. Ja härra Haug oli väga pahane.
No jah, aga selle pika elu jooksul niisuguseid piinlikke lugusid on olnud veelgi.
Kusjuures see ei olnud üldse sinu süü ju tegelikult.
Ja, no otseselt ja. Mitte, aga on kõige piinlikum lugu siiski, selle ma võin nüüd ära rääkida. Siin oli see, et kui ma töötasin ajalehes ja kirjutasin mingisugust teleteemalist lugu, seda ma ei mäleta, millest oli lugu, aga küll aga ma mäletan seda, et ma kirjutasin sinna, et kadund Jaan Rommot. Aga Jaan Rommot, kes oli siis selline legendaarne režissöör teles, ta oli selles mõttes ka legendaarne, et tal oli erakordselt madal hääl, erakordne bass. Järgmisel hommikul heliseb mul lauatelefon. Ja selline pass kumistab, no tervitusi teisest ilmast. Mul läks ta segamini kuidagi, no mingi lühis tekis peas teise inimesega, ma nagu mõtlesin teist inimest ja kirjutasin Jaan Rommot. No vähe ei olnud piinlik, et see on siia maani, sellest on küll möödas, eks ju varsti 30 aastat.
Aga ta võttis siin asja ikkagi...
Enda oli päris pahane, ta väga huumoriga ei võtnud seda, jah.
No järelikult midagi hullemalt enam juhtuda ei saa. Aga seal teles sa oled ju olnud selliste pausidega üsna mitmel etapil.
Kahel korral, jah. Ma läksin sinna kõigepealt siis, eeldeke, 86 enne ülikooli lõpetamist läksin sinna tööle. Ja siis sealt tulin ära 93, kui mind kutsuti päevalehte. Ja kuna teles oli selline aeg, et palgad olid ju väikesed ja oli sündinud reklaamitelevisioon, kus siis sai nagu lisateenida ja see oli hetk, kus see keelati ära. et ei tohi seal teha. Ja mina ütlesin, et mina ei saa siis hakkama, et mul on korter maksta, mul kasvatan üksi tütart, eks ju, et ma, mul peab olema lisa selle palgaga ma, ja siis mul, et siis ma pean ära minema ja minu suureks hämmastuseks vastas minu tollane peatoimetaja, et siis ei ole midagi teha, siis sa pead ära minema.
Kes täiesti, oli tollane peatoimetaja?
Ma ei hakka seda ütlema, mis seal ikka me oleme...
No, no, me näpuga järgi, me tuvastame, kes see oli.
No see ei ole...
Sa lootsid, et ta ikkagi...
Ma olin
no,
täiesti...
Kene küll, kerdakene, me mõtleme ja. Midagi välja ja...
Ma olin ära. Täiesti kindel, et nad tõstavad mul natuke palka või jätavad mulle selle, selle loa, sest ma ei olnud, ma ju ei käinud oma näoga eetris. Ma tegin režissöörina ju, eks ju seal saateid. Nii et, ja, aga no nii palju uhke ma olin ka, et ma siis läksingi. Ja läksin siis tolla aegsesse, mis ta siis oli, Eesti Päevaleht.
Ja, siis oli...
Ja, ja natuks aja pärast muutus, või vastupidi Päevaleht, siis muutus Eesti Päevaleheks ja siis ma läksin Sõnumile ja see olin ka veel. Ja siis aastal, ma arvan, et see võis olla siis 97 või 8 või, kui tuli Toomas Lepp Eesti Televisiooni juhtimist ja kutsus mind tagasi. Ja siis ma läksin tagasi ja olin seal kuni aastani 2011, nüüd ma sisuliselt jälle päeva pealt lahkusin.
See oli oma algatus või soovitati?
See oli oma algatus.
Siis sai...
Seal oli, no ühesõnaga tegelikult...
Aeg täis.
Seal oli ka üks väike pahandus mul, mida ma otseselt ei taha praegu võibolla hakata üles kraapima, aga mis oli nagu see, ütleme, see ajend, miks seda, aga seal tegelikult oli see, et ega ma adusin ju, et ma olin lavastuslike saadete toimetuse juht, aga lavastuslike saateid jäi üha vähemaks. Neid lihtsalt ei olnud istuda seal tooli higiseks suures kabinetis selleks, et koordineerida Õnne 13 tootmist, tundus mulle, noh, esiteks igav, teiseks täiesti mõtetu ja kolmandaks see, et mis nüüd ühel hetkel nad ütlevad mulle, et mine ära. Mm-hmm. Et ühel hetkel nad saavad ju aru, et ma ei tee mitte midagi. Ja siis ma, ja kuna avanes selline võimalus, et tegelikult läks tootmisesse sari Alpi maja ja kui ma oleks sinna tööle jäänud, siis ma ei oleks saanud Alpi maja teha. Aga kuna ma läksin ära Alpi maja läks tootmis, siis mina sain olla Alpi majas üks režissör. Mm-hmm. Seal oli jagatud nii põnevalt, et meil oli siis nagu, mina tegin nagu, ütleme, lavastaja tööd või sellist sisulist režiid ja siis oli Margus Sikk, kes siis filmis ja ühtlasi tegi ka nüüd seda videorežiid, et me tegime nagu seda kahe peale, sest senaarium oli vapustavalt hea.
Oli.
Ma nii tohutult tahtsin seda teha see selle asemel.
Tulemus oli ka väga hea.
No just, ja et selle asemel, et istuda kuskil kontoris ja viseerida.
See oli sinu idee, et Anu Lampak on mängima Eesti presidenti seal?
Seda ma ei mäleta, kelle idee see oli.
See on absoluutselt geniaalne,
ja,
täiesti geniaalne.
Ma arvan, et see võis olla sellepärast, et ma mäletan mingit sellist arutelu, kus me arutasime, et kes on piisavalt väärikas selleks, et seda rolli välja kanda. Ja jõudsime järeldus, noh, meil olid seal nii mõnedki nimed ja ma teadsin küll, et Anu on suhteliselt noh, tõrges või väga valiv, ütleme, mitte tõrges, aga väga valiv. Ja ma mõtlesin, et aga äkki see võiks teda nagu intrigeerida.
Ja see oli ju aeg, kus Eestis ju naispresidendist ei unistatud isegi veel.
Ja minu meelest ikka veelgi geniaalsem on see, et Indrek Kargla taipas tale nimeks panna Kersti.
No, muidugi ma ei ole sinu kõiki neid lavastusi näinud ja ilmselt kõiki saateid ka, aga jätkuvalt ma olen seda meelt, et sinu minu nähtud asjad hulgas kõige parem on ikkagi see saade Lainemägiga.
See, ma tänan.
Ma vaatan seda iga kord, kui nad seda näitavad ja vist üks kord ma isegi helistasin sulle, sest no see on tõesti, tõesti ja. Väga hea. No, Laine on juba ka niisugune inimene, kellest on väga raske teha halba saadet. Kui ta asjaga nõus on, no, siis ilmselt see kuidagi sujub ka. Aga see kuidagi oli noh, nii ilusasti tehtud algusest lõpuni, et...
Ma arvan, et siin ikkagi oma osa mängis see ka, et me oleme väga head sõbrad. Et meil on, me väga usaldame, et ta usaldas mind. Sest et kunagi ma mäletan, kirjutas Linnar Priimägi minu saate kohta, mille ma tegin Hannes Kaljujärvest. Ja mul on sellest arvustusest jäänud meelde see mõte, mis oli, ma kindlasti ei tsiteeri seda täpselt, aga mis oli minu meelest... jube õige ja mida ma püüan nagu alati kõigi arvestada, et kui sa teed näitlejast portree saadet, siis sa ei saa mitte kunagi eeldada, et ta on täiesti ehe ta ise endana, et ta ei ole. Et ta ikkagi on rollis, aga et küll on tore, kui näitleja võtab ka seda rolli kehastada ise ennast väga tõsiselt. Ja see selles mõttes, miks mulle ei ole meeldinud teha stuudiovestlusi telekaamerate ja projektorite ees, on see, et seal minu meelest on nagu inimeseni jõuda eriti raske.
Sest see mask on ikka väga
näos. Ja see on kuidagi selline tõstetud ja ikkagi nagu niisugune parketi teema, aga need portree saateid teha, et siis kui veab ja tähtede seis on soodne, võib juhtuda imesid. Ja mul on see, et kui ühes selles nendes portree saadete puhul mu enda lakmus oli see, et kui ühe korra saab südamest naerda, kui ühe korra läheb silmapõhi natuke niiskeks ja juhtub üks ime, siis on see saade tehtud ja võtta imedest, et näiteks Üllar Saaremäe jalge ees hakkas kass sünnitama sel hetkel, kui ta rääkis Mati Undist. No mis veel, imele lähemale ei ole võimalik jõuda või et kui sass Aleksandri Eelma
ja kaamera käis selle ajal ja kõik jäi, ei liidile.
Ja kuigi pimedas, aga ikkagi aga see Üllari reaktsioon ja kõik see. Ja Aleksandri Eelma puhul on see lihtsalt meelde jäänud, et kui ta rääkis sellest, et tema on nüüd vanem kui Panso ja Hermaküla ja kõik, siis must liblikas. Lendas tal nii lähedalt, sisuliselt ta nägu puudutades mööda kaamera eest ka, et võt see oli ka, ja siis ta ka niimoodi ütlesin, no näed, et see oli nüüd keegi, et noh, võt sellised asjad, mul praegu jooksevad.
Mida ei saa lavastada?
Ei, neid sa ei saa planeerida, neid sa ei saa lavastada, need tuleb lihtsalt ära oodata, sellepärast on ka see, et ma olen kohutava raiskaja olnud nende portreesaadete puhul, et me oleme neid ikkagi salvestanud mõnikord 5 võttepäeva. Mitte seda, et pärast sa ikkagi lõpuks kasutad seda ühte põhivestlust, eks ju.
Aga see jääb ju kõik ikkagi alles kuskil.
Ja, või? Ja, ikka. No. Ja noh, sa nagu ootad seda, just seda, et juhtuks.
No see, et sul tütar on ju ka nüüd resissöör. Sa pärandasid selle teletöö talle.
No tema on praegu põhiliselt ema Stockholmi linnas, et...
No aga ikkagi ta on seda
tööd teinud. No ta sellega ta muidugi mind üllata, sest tema oli see laps, kes... Minu mõelest ma arvan, ta oli selline 12 aastane televisioonis kasvanud laps, kes ütles, et siia maija enam oma jalga ei tõsta. Ja siis järgmine kord me rääksime televisioonist siis, kui ta ütles, et on pedasse sisse saanud. Või siin, no, BFM-i. Ja ma ütlesin, et assoo... Et selles mõttes see oli nagu, aga kuna ilmselt, ma kardan, see oligi see televisiooni lapsepõlv, et ta ei teadnud, et on muid võimalusi ka.
No mingid asjad käivadki niimoodi ringiga, et noh, kui hakata meenutama, siis sa olid ju 32. Keskkoolis, mis oli teatriklass ja siis läksid mingid aastad mööda ja siis sa olid selle klassiga juba sellise õpetaja ja kasvandike suhtes. Ja noh, ja me mäletame kõiki neid kordi, kui sa oled nendega siin meie miniteatripäevadel käinud ja kohutavalt närveerinud enne, kui nad lavale lähevad. Et noh, mingid asjad saavad su elus ikka jälle kätte.
Jah, ja kus juures sellesse ritta minu jaoks läheb, muidugi see, lihtsalt ütlen kommentaariks, et võt niimoodi närveerinud nagu nende laste pärast. Ma ei ole ühegi oma teatris tehtud lavastuse pärast või mitte kunagi, kuigi ma üldiselt olen esik, see, kes kunagi esieten seal saalis ei istu, sest istun jumal inimesed ingavad ju seal. Ja see, miks nad siin ingavad selle koha peal? Et ma mulle kõik nii võimendub, ma ei suuda absoluutselt, ma vaatan tavaliselt kunagi hiljem. Siis kui ma juba olen nagu selle esimese, aga see publiku esimene vastuvõtt, see, ma olen selles suhtes nagu väga tundlik. Aga ühesõnaga ringiga on veel see, et naljakas see 32. Keskkooli klass meil, 11. B, kes lõpetas 78. aastal, me ei olnud kooli ajal, me olime suhteliselt sellised grupeeringud olid seal. Ja siis me saime korra kokku, kui oli 15 aastat möödas meie lõpetamisest. Ja siis me saime kokku 2008, kui oli siis 30 aastat möödas. Ja sellest peale me käime iga aasta koos. Me hoiame üksteist, me oleme nüüd pidanud palju kohtuma ka matustel paraku, aga see on mingisugune täiesti uskumatu asi, mis on juhtunud meiega noh, nüüd viimastel aastatel, pärast siis 30 aastat Ja,
te pidite
ja,
kasvama
ilmselt selleks, me pidime, ja, me pidime,
et olla üksteise jaoks olulised.
Ja me oleme täiesti kuidagi, noh tõesti, et selles mõttes me aitame, kui on kellelgi abi vaja ja küll rahaliselt, küll mingid, põhiliselt just sellega, et sul on mingi kuuluvus. Meid muidugi aitab see, et üks klasside elab Mani ja Saarel ja et meil on nagu koht, kus kokku tulla, väga, et me ei pea hakkama organiseerima mingisuguseid ruume ja nii edasi. Aga sellele vaatamata see on, noh, ikkagi ma igakord imestan seda, mis sõnaga, nüüdki kaks tükki käisid mul siin esietendusel ja sõnaga, et nad on, noh, me kuidagi, see on meile oluline, jah.
Siia vahele sobiks kuulata mida?
Oh, võibolla siia vahele sobiks kuulata midagi ansambel Abalt, sest et kui me olime 11. Klassis, me tegime sellise ääri kava, kus meil tegime siis ansambel Abalt ja tegime ansamblet Pony M.
No meie noorus ühesõnaga.
Jah, just.
Meie kohvilaua stuudiakülaline on Gerda Kordemets ja praegu siis, kas see oli nüüd 13. jaanuarist, oled sa raamatukogu tädi?
Eelmise aasta.
Mis, no jah, 20. Ja. Mis mõttes?
No ma olin, vaata, päris palju aastaid vabakutseline.
Nii.
Ja see on väga tore.
See on üks töötuse vorme.
See on üks töötuse ja. Vorme, jah. Ja sellega on lihtsalt see asi, et juhtus minuga pidevalt see, et suure hirmuga, et äkki mul tekib mingisugune auk sisse töödesse, võtsin ma muud kui kõik vastu, mis mulle pakuti. Ja siis ma olin kogu aeg nagu lamasin selle kuhjal ja tundsin, et ma lihtsalt ei jaksa. Ja siis mul, sõnaga, kõigepealt ma läksin õhtulehte, ajakirjanikuna tööle ja olin seal mõned kuud ja siis ma nägin või õigemini mulle lihtsalt näidati ühte kuulutust, et Eesti Hoiuraamatukogu direktori konkurs ja kuna see Hoiuraamatukogu peavara hoidjad Kalju Tammarut me tunneme palju aastaid, ma abikaasa on temaga koos töötanud kunagi ja me oleme selle Hoiuraamatukogus palju käinud sinna viinud ära endale üle jäänud raamatuid, siis minu jaoks oli see niisugune uskumatult mõistatuslik maja või saladuslik maja, selline maja, kus on kogu maailma tarkus koos.
Sigatüük oled sa selle kohta
ja, veelnud. Sigatüük või Roosi nimeraamatukogu, kuna seal ei käi nagu väga palju lugejaid, siis ta on just nagu valitutele ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et aga mis on, et ma tahaksin seal töötada, ma proovin. Ma arvasin küll, et mul ei ole vähimatki lootust, sest mul ju puudub igasugune raamatukogu taust. Ja konkurss oli pikk ja selles mõttes mitu vooru ja käisin seal vestlusvoorus ja siis ma sain vestlusvooru tulemusena, ma mõtlesin, et noh, jaa küll läks nüüd nagu mind tänati meeleoluka vestluse eest, siis sain aru, et
see aha, kõlab umbes nii, et me võtame teiega ühendust, eks?
No just, et ärge teie meile helistage, me helistame teile ise. Ja siis korraga helistati ja öeldi, et aga ma käisin veel mingid väga peenes personali värbamisfirmas, mingisugused teste tegemas, juhtimis, ma ei tea. Ja siis helistati, et palun tulge tööle. Ja siis ma läksin ja see oli eelmise aasta 13. jaanuaril ja mõtle, kuidas mind siis hoiti. Sest et läks täpselt kaks kuud hiljem algas koronakriis ja vabakutseliste elu läks väga raskeks. No, nii et ja ma olen seal väga erakordselt rahul, see on tore maja siia maani, see on selles mõttes väga tore maja, et meil, seal on meil vähe inimesi ja palju ruumi. Et, ja see töö, mis me teeme, on selline, on niisugune saladusega ja seal on nii toredad inimesed ja ma ei, noh, erakordselt tore.
Aga vaata, siin on jälle see selline saatuse käsi mängus, et keegi peab sulle jälle näitama mingit ajalehe kuulutust. See oli kindlasti Anu Vaim, kes jälle saatis kellegi sulle mingit ajalehe kuulutust näitama.
Täpselt ja nii ongi mul alati läinud, et ma ei ole neid asju ise leidnud või otsinud. Alati on keegi, ma mõtlen, kas ta on siin, noh, ma ei tea, võibolla ka Anu, keegi on siin õla taga, kes näitab sulle kätte ja siis lähebki nii. Et see on selles mõttes, jah, mind on küll juhatatud, et ma püüan küll suhtuda sellesse mitte väga suure sellise vaimustusega, mitte sellest väga nagu ära, aga noh, kui sa oled mu näidendeid näinud, siis need ei ole ju päris 100%, seal alati on keegi liplikas või keegi on ingel või ja nüüd just hakkame siin suveks ette valmistama ühte näidendit, et ega seal jälle ilma inglit, et ta ei saa, aga nad ei ole selles mõttes, nad ei ole roosad, ilusad tiibadega olevused, et seekord mängivad ingleid Jüri Vlassov ja Indrek Taalma, et sellised inglid.
No elu kogenud inglid, ütleme nii.
No jah, jah.
No, aga sinu töötes alati on ka mingisugune kiiks, no ütleme, kui me räägime sinu viimasest seni filmist Mehed.
Ja,
siis seal oli
ju ja viimasest.
No seni. Ära, sest seal olid ju ka sellised väga, väga huvitavad kiiksud vahepeal. Et see on nüüd milleks? Miks sa ei või teha niisugust, noh, hall on ka
väärin,
kriitiline realism, selline olustik ja ei mingeid eksirännakuid ajas ruumis, mingeid fantaasiamänge.
See väga raske on sellele küsimusele vastatest, ma alati püüan.
Aga
ma alustan alati sellest ja siis nad tulevad lihtsalt seda aru kusagilt ja ma saan jälle aru, et ma olen jälle, noh, Andrus Vaarikuga me oleme palju koostööd teinud ja siis Andrus alati ütleb, et ta ei salli seda, et on elavad ja surnud segamini. No ma ei saa midagi teha, no nad tulevad ja minu meelest nad on ka kusagil olemas, sest no kes need
ja
on siis?
Ja katsu sa neid välja jätta.
No just nimelt.
No, ei ühesid, ei teisi.
Ei, et see ei, nüüd ma olen nagu ise sellega ära leppinud, et las nad siis tulevad. Aga ma olen püüdnud küll kirjutada täiesti realistliku asja ja ikkagi ja siis on see ka, et noh, Ma ise tegelikult nagu väga arvan, et ma väga nalja teha ei oska ja selle tõttu võibolla mu naljad on ka nagu sellise nihkega, et ma äkki see on natuke see, et ma igaks juhuks panen sinna mingi nihkega sisse, et kui ma prooviks sellist otsest väga nagu nalja kirjutada, ma arvan, et mul ei tuleks midagi välja. et selle nihkega kuidagi ma päästan selle ära. Ja siis tulevad imelised näitlejad ja see muutub naljakaks, sellepärast, et isenesest nagu teksti lugedes, mina ei usu, et väga palju sealt nii-öelda nalja välja loed, aga lihtsalt see on naljakas, kuidas nad seda ütlevad. Täpselt nagu Nõmmik tegi mehe teinuta filmi, eks ju. Ta lasi neil improviseerida, ta sai sellise näitlejate kamba, ta lasi neil improviseerida. No võt, ja ma püüan nagu sama asja seljas sõita natukene, et noh, kui Indrek Taalma seda ütleb, siis see lihtsalt on pööraselt naljaks, kuigi seda ei ütle tegelikult midagi.
No
naljaks.
Praegu ta on ju ka veel nii värske, et esietendus oli ju alles 9.
Ja,
kuupäeval. Et kui nad teda nüüd on paar 30 korda mänginud, et noh siis on see ikka natukene teistmoodi.
Ja see iga kord tuleb midagi juurde, näiteks minu poolt kirjutatud lause jaapanlaste iidne joogakunst, on, sellest on saanud kapitalistlike jaapanlaste iidne joogikunst. Et nad kogu aeg leiavad need vigureid ja siis nad on ise nii hirmsasti hävivad seal laval, et no heile oli ka, ma olin seal lava kõrval, siis see spinning, mis meil no, on ajastu spinning, mis alati ei tööta nii nagu peab.
Yep.
Ja siis kui nad selle tehtud lõpuks said, siis nad olid kõik nelja käpukil seal lava kõrval, nad niimoodi naersid, et ja vaata, see on lavastaja õnnehetk. See on lavastaja nagu ülim õnnehetk, et kui näitlejad no, niisuguse mõnuga teevad ja nad saavad sellest sellise rõõmu laksu, rääkimata sellest, mis nad saavad siis, kui publik naerab või plaksutab, eks ju, ja kõik see, mis komöödia puhul on ju erakordselt oluline, see publiku roll on peaaegu sama suur kui laval olijate roll, et ja saalitäjad on väga erinevad, et noh, ma ei taha üldse öelda, et on head ja halba publikud, aga lihtsalt
erinev,
mõnikord on saalides kinnisem, praegusel maski ajal eriti, eks ju. Mm-hmm. Ja kui seal hulgas ei ole nagu seda ühte või kahte kajakat, kes teised kaasa tõmbavad, siis see võibki olla, nad muigavad seal maski taga, me ei näegi seda, nad ei naera laginal. Aga teine kord on siis jälle sellised et teine kord on siis jälle selline lahtine ja soe saalides, et noh, näiteks meil on olnud juba Võrus, Paides ja nüüd siin Saaremal ikka sellised, et nakatavalt naeravad ja see on nagu, see on ju tohutu rõõm näitlejale, et siis ta ju hakkab ju, ma juba eile neile ütlesin, et te peate nüüd mõtlema selle peale, et te üle seda ei pedaali, et selles mõttes ei hakka seda nagu nautima.
No aga seal on ka jälle sellised kohti, mis seda kõike nagu tasakaalustavad, no ma eile sulegi ütlesin, et no üks imeilusamaid kohti on see laul Eha tähtsa vaikselt vilgud, et noh, see muidugi ära nüüd solvu, aga noh, minu poolest oleks võinud ka selle koha peal see näidend lõppeda, kui siis selle laulu saatel Sulev läks lavalt ära. Et noh, see oleks mõjunud ka väga niimoodi ilusalt, aga see oli noh, kuidagi nii armas ja südamlik ja selle koha peal ma sain aru, et sa mõtlesidki tegelikult Sulevi peale kangesti, kui sa seda kõike kirjutasid.
Jaa, mõtlesin, jah. Ja selle laulu, nagu miks ta seal sees on, ongi ikkagi see, et kui kõik ülejäänud on nagu sellised natuke komilises võtmes tolleaegsed estraadilaulud, siis Ele tähtsa vaikselt vilgu oli Sulevile väga tähtis laul, väidetavalt tema lemmiklaul, mida siis estoonlased käisid tema sünnipäeva öösel alati talle rõdu all laulmas.
Vist kõigi jubilaride kohul käiakse?
Vist käivad, jah, aga mina, kuidugi minuni see teadmine jõudis läbi Sulevi ja ma tean, et ta seda laulu nagu väga kalliks pidas ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et see võiks.
Ja. Ütle, kui sageli sa nüüd vaatajana publiku hulgas istudes ja lavale vaadates tabad ennast, noh, umbes nii nagu pisuennas ütleb, et see oli nii hästi kirjutatud, et peaaegu nagu minu tiit oleks võinud selle kirjutanud olla. Et vaatad laval, et nii hästi tehtud, et miks küll mina selle materjali peale ei tulnud?
No õnneks ikka päris sagedasti, et ja see on midagi ka, mida ma püüan endas nagu koolitada, et mitte muutuda selliseks kibestunud eestlaseks, kes on kõikide teiste töödes, et, nagu, et ma pean tunnistama, et ma tunnen, alles hilja aegu tundsin väga suurt väga head ja rohelist kadedust jätkuvalt Martin Alguse kirjutatu, et noh, hetkel naudime seda Saaria lahutus Eesti moodi teist hooaega. Ja
geniaalne.
See on geniaalne ja ma kuulan seda dialoogi ja kõike seda neid mõtte ja ma mõtlen, et see on no, nii ehe, nii elus, täpselt minu mõtted ja kuidas ta selle niimoodi on suutnud kirja. Et selles mõttes õnneks ma tunnen seda head kadedust tunduvalt sagedamini kui seda.
No, sa oled ju ka meil siin miniteatri päevade žüriis istunud korduvalt ja mäletad neid kordi ka, kui me Martin Algusele on, oleme andnud seal mees näitleja preemiaid ja sellest on nüüd tõsi küll aastaid möödas, aga noh, et kellest on ikkagi määratud midagi tulema,
ja.
Sellest tuleb, ega sinna vastu ei saa, et sa võid ju jätta kontsi minemata, arvates, et sa ei pea viisi, aga näe.
Ja,
ikkagi.
Ja. Martiniga on üks tore lugu mul ka veel, et üks aasta oli niimoodi, et me olime mõlemad nomineeritud sellele dramaturgi auhinnale ja siis oli tohutu vastuvõtt korraldatud Glorias ja kõik nomineendid kutsuti kohale ja mina mõtlesin, et Glorias, muidugi ma lähen. Ma hakkan isegi uurima, kuigi ma olin üsna veendunud, et ma midagi pärast juba siis, et ma olen, no ja siis vaatangi, et no Martin on ja rohkem kedagi ei ole, eks siis teised targad olid kõik välja uurinud, et pole põhjust kohale tulla. Aha. Ja siis kutsuti meid sinna ette, noh mind ja Martinit ja anti siis Martinile see auhind ja siis natuke oli süri esimehel vist piinlik ka, et ma seal üksi olin, seda kuidagi minu mulle ütles niimoodi, et ega see võit nüüd mäekõrgune ei olnud või midagi. Okay, see selleks, aga siis seal olid ju uudiste kaamerad, eks ju, ja siis päris mitu inimest küsisid pärast mu käest, et ma saan aru, et Martin sai selle auhinna, aga mida sina seal tegid? Ma ütlesin, et no vaat näed, uus kuumbar. Et selles mõttes mina õnneks suutsin seda huumoriga võtta, aga isenest situatsioon oli koomiline ja mis seal salata, pärast seda ma olen ikkagi ausalt öeldes kasutanud survemeetodeid ja välja uurinud ja kohale sõitnud siis, kui on põhjust näiteks ühka aasta Saarema miniteatri päevadelt, kui Siberi võim sai selle EFTA
yeah.
ja mina olin siin miniteatri päevade žüriis ja siis ma küll ütlesin neile ausalt, et mina, kui te mulle ei ütle, et ma pean tulema,
yeah.
siis mina Saaremalt sõitma ei hakka, sest ma pidin veel tagasi tulema, see yeah. oli veel vahepealsel päeval ja siis nad ütlesid mulle, et te vist ikka peaksite tulema oh. ja siis ma sõitsin.
See oli selline tungiv veendumus. Nii, mis sinu enda arvates sinu kõige parem lavastus seni on olnud? See mida sa nagu ise ka vaatad ikka veel hea meelega ja soovitad kõigile?
Ma ei oska nagu niimoodi öelda, et alati tundub, et kuidagi midagi sa õpid juurde selle no, iga lavastusega ja et see viimane on hetkel ikkagi loomulikult hingele kõige lähemal. Mul on paar näidendid, mida ma tahaksin uuesti teha, mis on jäänud mulle. Üks nendest oli siis Surm, sünd ja laulatus, kus siis Andrus Vaarik ja Lainemägi vängisid ühe Eesti mõisa loo, äraspidi see mõisaproua loo, tema 90-sest, Laine mängis 90 aastast, siis ta mängis vist kas 30 aastast ja 25 aastast. Ja, nii, noh, ja teine on skvottimine võhikutele, kus Andrus Vaarik ja Kirsti Tombak mängisid, et mis oli ka selline, mis tuli, selline näidend, mis tuli sisuliselt paari nädalaga, sest et me mäletan, kuidas me istusime tõstama valla rahvaga, istusime laua taga ja mõtlesime, et oli mõeldud hoopis suurem näidend super rohkemate tegelastega, et raha ei ole selleks. Ja siis, et kas me ei tee üldse midagi, me teeme mingi kahe inimese loo. Ja see tuli seal selle koha peal. Tuli see idee. Ma ütlesin, et kui teeks midagi sellist, jah, teeme. Ja see oli maikuu juba ja siis ma läksin koju ja kirjutasin kahe nädalaga selle ära ja võt sellega on mul ka jäänud nagu mingi selline asi, et seda oleks võinud kauem mängida või seda oleks, et seal oli mingi selline asi, mis on jäänud mulle hinge.
Nii ja lõpuks ütle, kes võiks olla see Eesti teatri inimene lavastaja, kes helistaks, ütleks Kerda, ma olen sulle peaosa, tuled.
Peaosa. See peab üks hull olema.
Kes see võiks olla? Kellele sa vähemalt mitte kohe ei ütleks, et kuule, nalja teed, mitte mingi lihul ja paned toru ära.
Sellist inimest ei ole.
Kindel?
Kindel, absoluutselt. See on minust küll täiesti välja läinud, see näitlejaks tahtmine või lavale tahtmine. Et ma siin just mõtlesin ühes kontekstis tuleva suve lavastuse, et seal on üks pisike varamuti roll, et noh, põhimõtteliselt tähtsus, et ma võiks selle ise ära teha. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga ei, miks ma peaksin seda tegema, et see on, ei, et noh, see täiesti, ma olen teinud sutse mingites sarjades.
No, me oleme ju siin rääkinud sellest, et mingid asjad saavad su elus jälle kätte, et võibolla ikkagi see kuuenda klassi see enesekindel soov näitleks saada. Äkki see ikkagi varitseb sind kusagil praegu veel?
Vaata, ma olen ettevaatlik ma ja see never say never, eks ju, aga ma ütlen küll ausalt, et ma ei tea, mis siis peaks juhtuma, et see nagu, see võiks olla, võib olla mingisuguses väga suures häda olukorras, et ma ei tea, keegi sureb ära ja siis või, ma ei kujuta, ei, siis ka mitte, ei, ma ei tea, ei, praegu ei ole veel aeg.
Lõpulaulu aeg on küll, mis me siia paneme?
No, eks me paneme ikka ei meelest lähe mul iial, Le Havre kuuma tööd.
Aitäh stuudiosse tulemast, Heidi Teid, hääd seltskonda, kellega näitemänge teha ja olgu nendes kõigis ikkagi siis üks selline väike kiiks ka, mida ei saa kellelegi teisele panna kui ainult Kerdale. Sulle aitäh!
Aitäh!
Ei meelest lähe mul iial, Le Havre kuuma tööd. Ei meelest lähe see piga, kel silmad just kui sööd. Seal rööbatud sai viski, meil muured polnud miski, sest noor ma olin siis ja verikuum. Sest noor ma olin siis, ahoi, ahoi, mul veri oli
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!